Wow!
Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua. Grupo As de Primeiro. Título A Nena Portuguesa. Interpretan Irene Vidal Rivera, Nuria Vázquez Núñez, Claudia Rodiño Vázquez e Candela Vázquez Pérez.
Ola, nenos. Hoxe imos seguir coa teoría da páxina 20. Algún voluntario? Ben, pois, tocouche, Nuria.
Eu?
Si, ti. Empeza xa que se nos vai pasar a hora.
O galego procede da evolución do latín, no noroeste de la península.
Agarda, dice da. Recorda que unha contracción de preposición de é do artigo a.
Pero, profe, por que hai que darlle tanta importancia ao galego?
É un idioma moi importante para nós, parte da nosa forma de ser como pobo e como comunidade. Veña, cala e deixa terminar a túa compañeira.
É que eu tampouco lle vexo a importancia de complicarnos ao falar outro idioma.
Ah, entón non é importante que vos ensinen inglés ou francés?
Xa, pero o galego só se entende entre a xente de Galicia. E o inglés e o francés son internacionais. Podes entender en calquera parte do mundo.
Estás moi equivocada, xa que o galego tamén é internacional. Grazas a él nos podemos comunicar con Portugal, con Brasil. Ben, Nuria, continúa coa lección.
Queda un minuto para o recreo. Deixanos recoller, por favor.
Veña, podedes recoller, pero facede para mañá os exercicios 1, 2 e 3.
Estamos no patio. Hai uns rapaces que están xogando ao fútbol. Ven unha nena sentada nas escadas, tomando un bocadillo. Os nenos rinse dela e tiranlle a pelota.
Onde é que está a casa do baño? Por que é que non me queren responder?
Como te chamas e por que choras?
Chámome Claudia e que uns raparigos me deran con a bola e non queren falar comigo.
Pareceme que és nova aquí, verdade?
Sí, acabo de chegar ao liceo.
E de onde és?
Sou de Ponte de Lima.
Ah, coñezo moi ben ese sitio, é lindísimo. Pero, muller, sés de aquí ao lado? Teus pais viñeron traballar aquí?
Pois sé, meu pai vai traballar en unha empresa relacionada con a reconstrución.
Veña, muller, non chores. Ademais, o portugués e o galego son moi parecidos. Vaste adaptar moi rápido e non fagas caso aos nenos.
É que non teño amigas e ninguén me fala.
Pois ven conmigo, teño unhas alumnas moi simpáticas. Vouchas presentar. Son da túa idade, xa verás que ven os ides a entender. Irene, Nuria, quero presentarvos a Claudia. É unha nena portuguesa que acaba de chegar ao noso instituto.
Hola, Claudia.
Hola, que tal?
Necesita unhas compañeiras que a traten con cariño e que falen con ela. O único que quero é que durante estes días a acompañedes, que lle ensinedes o instituto e que vos sentedes con ela en clase. Vale.
Vai vir na nosa clase?
Sí, vais a presentar na seguinte hora.
Pero, profe, non sabemos falar portugués.
Lembra o que falamos antes na aula. Non ides ter problema para entendervos. E a ela vai llevir moi ben ter unhas amigas coas que falar.
Vale, profe, pero podemos nos presentar unha a unha na seguinte clase?
Ah, vale, está ben. É moi boa idea.
E que facemos agora?
O que queirades, aínda faltan 10 minutos de recreo. Claudia, queres facer algo en concreto?
Sí, unha coisa, quero ir á biblioteca.
Iso é fácil, vamos.
Se queres votar por As de Primeiro, podelo facer do 3 ao 8 de decembro no enderezo electrónico radioteatro@concellodeames.gal. Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua.